นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีละปฏิภาวิโตสมาธิมหัปโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัปลาโหติมหานิสังซาปัญญาปริภาวิตังจิตังสัมมะเดวะอาสเวหิวิมุตติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสมันเตหิสกจังโสตบุตติณโอกาสนี้เป็นเวลาที่จะได้บรรยายธรรมและฟังธรรมการฟังธรรมก็ดีการบรรยายธรรมก็ดีเป็นการปฏิบัติสมาธิอีกประเภทหนึ่งเพราะผู้บรรยายธรรมก็ต้องมีสติควบคุมจิตคอยรักษาคำพูดสำนวนคำพูดให้เหมาะกับจริตของผู้ฟังผู้ฟังก็ตั้งใจจดจ่อมีสติกำหนดรู้จิตโดยเอาเสียงแห่งการแสดงธรรมเป็นอารมณ์จิตเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติโสตทวารทวารคือหูประตูคือหูเป็นช่องทางเข้าออกของอารมณ์ช่องหนึ่งซึ่งเรียกว่าโสตทวารสิ่งที่มาสัมผัสกับประสาททางหูคือเสียงเมื่อผู้ฟังมีสติกำหนดรู้จิตเสียงเข้ามามีสติรู้ได้เทว่าเอาเสียงเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติทางเข้าทางออกของอารมณ์มีอยู่ห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องใช้ของจิตซึ่งโดยธรรมชาติของจิตแล้วเขาไม่มีร่างกายตัวตนเป็นแต่เพียงความรู้สึกครูนึกรู้คิดในขณะที่มีกายเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นเครื่องมือสื่อสารกับโลกภายนอกของจิตคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละเป็นที่เกิดของอารมณ์และกิเลสทั้งหลายเมื่อตามองเห็นรูปถ้าหากว่าจิตอ่อนสติหรือสติอ่อนรู้ไม่ทันเผลอเกิดความยินดีก็เป็นกามตัณหาเกิดความยินร้ายก็เป็นวิภวตัณหาถ้าไปยึดมั่นถือมั่นในความยินดียินร้ายก็เป็นภวตัณหาสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางหูจมูกลิ้นกายก็ดีก็เช่นเดียวกันเมื่อสิ่งซึ่งมาสัมผัสกับจมูกลิ้นกายและใจถ้าเกิดความยินร้ายก็เป็นกิเลสยินดีก็กามตัณหา ยินร้ายก็วิภาวะตัณหายึดมั่นในสิ่งนั้นก็ภาวะตัณหาเมื่อจิตมีความรู้สึกว่ามีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่พร้อมเขาก็ย่อมมีความยินดียินร้ายถ้าสิ่งที่พอใจยินดีก็มีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแต่สิ่งใดไม่พอใจเกิดความยินร้ายก็ทะเยอทะยานอยากจะให้พ้นไปหรือหนีให้พ้นในเมื่อไม่สมหวังหรือหนีไม่พ้นก็เป็นทุกข์ทุกข์ที่เกิดเพราะตัณหาคือทุกข์อริยสัจทุกข์อริยสัจนี่หมายถึงทุกข์ใจทุกข์ที่เกิดกับใจเป็นทุกข์ที่มีใจเป็นผู้รับรู้แต่ว่าทุกข์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายตามธรรมชาติของจิตถ้าหากว่ามีแต่จิตดวงเดียวไม่มีกายไม่เห็นจะมีอะไรจะเป็นทุกข์เช่นอย่างผู้ที่ทำสมาธิจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิ จนกระทั่งรู้สึกว่ากายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวลอยเด่นอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีแม้แต่จะไปมีความคิดความอ่านก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีประสาททางกายช่วยให้เกิดความคิดอ่านหรือไม่มีส่วนที่จะช่วยให้เกิดความยินดียินร้ายในเมื่อเรามาพิจารณากันดูให้ซึ้งความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราเสวยอยู่เพราะเรามีกายถ้าหากว่าเราไม่มีกายมีแต่จิตวิญญาณดวงเดียวความสุขก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่มันเป็นกลางกลางอันนี้คือความเป็นจริงของจิตแท้จิตตั้งเดิมจิตจะไปอยู่นิ่งนิ่งว่างว่างปทัศชลไม่ทางพิกเวจิตตังโดยธรรมชาติของจิตตั้งเดิมเป็นธรรมชาติปทัศสนแต่อย่าไปเข้าใจว่าจิตปทัศสนคือจิตหมดกิเลสถึงพระนิพพานไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นจิตที่สะอาดเพียงแค่สะอาดไม่ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเหมือนกับผ้าสีขาวเรามองดูแล้วมันเป็นผ้าที่สะอาดเพราะมันเป็นสีขาวไม่ถูกต้องด้วยฝุ่นละอองหรือสีมันก็ยังทรงความเป็นผ้าสีขาวของมันอยู่อย่างนั้นจิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันดั้งเดิมก็เป็นจิตที่มีสีขาวแต่ในบางครั้งจะมัวหมองขุ่นมัวเพราะอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายไปปรุงแต่งจิตให้มีความยินดียินร้ายจึงเกิดความมัวหมองเกิดความเศร้าเกิดความไม่สะอาดแล้วก็แสดงปฏิกิริยาออกไปยินดีบ้างยินร้ายบ้างแล้วก็เป็นทุกข์อันนี้ในขณะที่กายมาปรากฏแต่ถ้าว่าจิตไม่มีกายก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เรามีอุบายครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้ามีอุบายวิธีให้เราปฏิบัติ หลายแบบหลายอย่างเฉพาะแต่สมถะกรรมฐานอย่างเดียวมีถึง40แบบทางนี้ทางนั้นก็เพื่อให้นักปฏิบัติทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิถึงจุดที่ไม่มีอารมณ์จิตมีแต่จิตนิ่งสว่างสบายอยู่รู้ตื่นเบิกบานก็เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าจิตแท้จิตดั้งเดิมของเรานั้นมันเป็นอย่างไรในเมื่อเราได้รู้ความเป็นจริงของจิตแท้จิตดั้งเดิมเราก็จะได้ความรู้ว่าจิตเก่าแก่แท้ดั้งเดิมของเรานั้นเป็นจิตที่ประพัดสนเป็นจิตที่เป็นปกติเป็นจิตที่ค่อนข้างจะสะอาดแต่ไม่ถึงบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงที่ว่าไม่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงนั้นก็เพราะเหตุว่ามันไปสะอาดบริสุทธิ์เฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีร่างกายตัวตนแต่เมื่อออกมาจากสมาธิมาแล้วมันมามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันก็สร้างความยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาจึงทำให้จิตเศร้าหมองบ้างผ่องแผ้วบ้างสลับกันไปเป็นช่วงๆในสมัยโบราณพวกฤาษีชีไททั้งหลาย เขาบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้ฌานสมาบัติ8จิตที่อยู่ในสมาบัติ8ตั้งแต่ขั้นจตุตถฌานขึ้นไปจะรู้สึกว่าไม่มีร่างกายตนตัวปรากฏผู้ทำสมาธิภาวนาได้ฌานถ้าไปหลงติดความว่างในสมาธิในฌานก็ไปเที่ยวสำคัญว่าตัวได้สำเร็จพระนิพพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไปชะล่าใจว่าในเมื่อเราใกล้จะตายเราเรียกกำหนดจิตเข้าสู่สมาธิทำจิตให้ดำเนินไปตามขั้นตอนของฌานในเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในก็สำเร็จพระนิพพานส่วนใหญ่พระฤาษีเข้าใจกันดังนี้อันนั้นเป็นสมาธิตามแนวทางพวกฤาษีที่บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างมุ่งแต่ความสงบมุ่งแต่อิทธิฤทธิ์มุ่งแต่ความเก่งมุ่งแต่ความรู้ความเห็นในสิ่งต่างๆซึ่งตามนุษย์ธรรมดาไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ในเมื่อพระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงจัดเจนในเรื่องของสมาธิพระองค์จึงมาบัญญัติสมาธิที่เป็นไปตามแนวทางของฌานสมาบัติว่าอารัมมณูปนิธานคือเมื่อจิตสงบแล้วไปรู้อยู่ในสิ่งเดียวความรู้ไม่ปรากฏสบายดีเหมือนกันแต่เสร็จแล้วสมาธิในระดับฌานสมาบัตินี่มันเป็นสมาธิเพียงแค่ขั้นโลกีเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นโลกุตระอย่างดีผู้สำเร็จสมาธิในขั้นนี้ก็ไปเกิดเป็นพระพรหมตั้งแต่ปฐมฌานจนกระทั่งถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะถ้าฌานไม่เสื่อมสมาธิไม่เสื่อมตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรหมมีอายุยืนตั้งหลายกับหลายกันท่วงเวลาที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้อันนี้เป็นสมาธิที่ยังไม่เข้าทางแห่งอริยมรรคอริยผลส่วนสมาธิที่เข้าในทางแห่งอริยมรรคอริยผลหมายถึงลักขณูปนิธานเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วความสงบของจิต ก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเช่นเดียวกันกับสมาธิในฌานสมาบัติแต่เมื่อจิตสมาธิของในแนวทางอริยมรรคอริยผลเมื่อจิตสงบลงไปแล้วในขั้นต้นก็อาจจะมีความสงบเข้าไปสู่ฌานที่1 2 3 4ในแนวเดียวกันกับฌานสมาบัติแต่ว่ามันมีทางแยกสมาธิตามแนวทางอริยมรรคมันจะแยกไปแต่สมาธิเบื้องต้นท่านผู้ปฏิบัติลองสังเกตดูให้ดีเช่นอย่างเราบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นเมื่อบริกรรมภาวนาไปพอรู้สึกว่าจิตมีอาการเคลิ้มๆจิตหยุดบริกรรมภาวนาแล้วความคิดอื่นมันเกิดขึ้นนอกจากบริกรรมภาวนาในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตกำลังจะเดินเข้าไปสู่อารัมมณิอนุปนิชฌานในบางครั้งบางทีนักปฏิบัติทำสมาธิให้ได้อัปปนาถึงอัปปนาสมาธิภาวนาโพธิ์โพธิไรจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิทุกครั้งทุกทีแล้วไปนิ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิเป็นเวลานานๆหลายชั่วโมงทีนี้แต่เมื่อภายหลังเรามาภาวนาพุทโธพุทโธเพียง 2-3 คำจิตมันก็วูบลงไปนิดหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมาฟุ้งๆขึ้นมาอย่างกระน้ำพุนี่ถ้าจิตพวกท่านผู้ใดเป็นไปอย่างนี้กำลังจะก้าวขึ้นสู่ลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานจิตสงบแล้วมีความคิดอ่านเกิดขึ้นถ้าหากผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจผิดปล่อยให้จิตคิดไปตามธรรมชาติของจิตแล้วมีสติกำหนดตามรู้อารมณ์จิตไปบางทีเราอาจจะท้าทายว่าเธอจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูเธอแล้วก็ปล่อยให้คิดไปตามธรรมชาติ อันนี้ความคิดความเข้าใจอันนี้อาจจะขัดกับความรู้สึกของท่านผู้ฟังเพราะส่วนใหญ่เราจะได้ยินจะได้ยินรับคำแนะนำตักเตือนว่าถ้าภาวนาพุทโธอยู่ถ้าจิตนิ่งอยู่กับพุทโธก็ปล่อยให้มันอยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นพอรู้ตัวให้ดึงกลับมาหาพุทโธอีกนี่เราจะได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้แต่วันนี้ท่านมาได้ยินว่าเมื่อจิตของท่านอยู่กับพุทโธปล่อยให้มันอยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้มันคิดไปแต่เดี๋ยวท่านก็จะคิดว่าเอาอะไรมาพูดเท่าที่นำเรื่องนี้มาพูดซ้ำอีกทีหนึ่งก็เพราะเหตุว่ายังมีหลายท่านที่ทำสมาธิภาวนาจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิแต่เมื่อภายหลังพอบริกรรมภาวนาหรือกำหนดจิตเพียงนิดหน่อยจิตจะสงบผู้ปลงเป็นสมาธิแล้วความคิดมันจะฟุ้งขึ้นมาไปพยายามห้ามไม่ให้มันคิดไปดึงมันมาหาพุทโธอีกมันก็ไม่ยอมอยู่หนักๆเข้านอกจากจะไม่ยอมอยู่แล้วยังทำให้รู้สึกเกิดความตึงเครียดทำให้ปวดศีรษะคล้ายๆกับจะเป็นโรคประสาทที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเราไปขัดขวางธรรมชาติของสมาธิเราว่าได้กล่าวแล้วว่าสมาธิมีอยู่สองอย่างอารัมมณูปนิชฌาน จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิรู้ที่จิตเพียงอย่างเดียวความรู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งอารัมมณูปนิอลัคคณูปนิชฌานเมื่อจิตสงบแล้วความรู้ความคิดอ่านมันเกิดขึ้นอย่างกระนำผู้ทีนี้ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาไม่เข้าใจจิตปล่อยให้มันคิดไปตามธรรมชาติของมันแต่เรามีสติกำหนดรู้ความคิดนั้นไปจิตคิดไปถึงไหนคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องบุญคิดเรื่องบาปคิดเรื่องกุศลเรื่องอกุศลปล่อยให้คิดไปบางท่านอาจจะคิดว่าถ้าเผื่อไปคิดถึงเรื่องบาปทำบาปทำกรรมกลัวว่าจะเกิดเป็นบาปเป็นกรรมขึ้นความจริงสิ่งที่สำเร็จเป็นมโนกรรมนั้นเราต้องมีเจตนาคือความตั้งใจจะคิดแต่ถ้าอยู่ๆแล้วจิตคิดขึ้นมาลอยๆไม่ตั้งใจมันไม่สำเร็จเป็นมโนกรรมดังนั้นเมื่อจิตของท่านคิดอะไรขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเอาความคิดเป็นอารมณ์สิ่งรู้สติเป็นสิ่งละเอาอารมณ์เอาความคิดเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติทีนี้ถ้าหากว่าสติของเราไปกำหนดจดจ้องรู้อยู่ที่ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปโดยไม่สนใจกับสิ่งอื่นรู้แต่ความคิดอย่างเดียวมันก็กลายเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเรียกว่าเจริญจิตตานุปัสสนาคือจิตกำหนดเอาความคิดเป็นอารมณ์ทีนี้ในบางครั้งถ้าเรากำหนดรู้อารมณ์จิตไปเป็นจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ความคิดนั้นมันอาจจะมายั่วให้เราเกิดความพอใจไม่พอใจแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อจิตมีสติกำหนดรู้ที่เวทนาก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าจิตไปกำหนดหมายรู้เรื่องแห่งความคิดซึ่งเป็นกุศลหรืออกุศลก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเรามีความคิดได้เพราะเรามีกายอาศัยกายเป็นเครื่องมือความรู้ว่ามีกายก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้ว่ามีเวทนาสุขทุกข์ก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้ว่าจิตมีความคิดก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้ว่าความคิดนั้นดีชั่วเป็นกุศลหรืออกุศลก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางทีเราอาจจะได้เจริญสติปัฏฐาน4ในขณะจิตเดียวพร้อมกันไปเพราะถ้าจิตรู้ว่ามีกายก็กายานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้ว่ามีความคิดก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้ว่าความคิดทำให้สุขหรือให้ทุกข์ก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้ว่าจิตคิดเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการปฏิบัติธรรมที่ท่านแบ่งภาคเอาไว้ท่านพูดถึงเรื่องการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก่อนแล้วก็มาเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยลำดับคือว่าทำให้คล่องตัวชำนิชำนาญแต่ละอย่างละอย่างแต่ความจริงไม่ใช่เป็นแบบนั้น เพียงแต่เราตั้งเพียงแต่เรามีสติกำหนดรู้จิตของเราเพียงอย่างเดียวแม้แต่ความรู้สึกความคิดที่ยังหยาบหยาบเราก็สามารถว่าเรามีกายสามารถรู้ว่าเรามีความคิดสามารถรู้ว่าเรามีสุขมีทุกข์สามารถรู้ว่าจิตของเราความสงบของจิตนี่ก็มีอยู่สองขั้นตอนเหมือนกันอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติน้อมจิตให้เกิดความสงบหรือน้อมจิตให้ผูกอยู่กับอารมณ์เดียวเพียงแต่จิตหยุดคิดหยุดความวุ่นวายไปรู้ในสิ่งเดียวแต่หากว่าความตั้งใจที่จะควบคุมจิตให้รู้ในสิ่งเดียวยังไม่หมดไปแต่สามารถทำจิตให้สงบได้อันนี้ก็เป็นเพียงแค่ความสงบยังไม่ใช่สมาธิสมาธิจะมีขึ้นได้ต่อเมื่อผ่านความสงบไปแล้วเมื่อจิตเกิดมีความสงบสมาธิดิ่งลงไปเกิดมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งมีความสว่างสวัยจิตปฏิวัติตัวไปตามขั้นตอนของสมาธิจิตจะอยู่ในฌานที่หนึ่งก็เป็นไปเองจะก้าวขึ้นสู่ฌานที่สองก็เป็นไปเองจะเข้าขึ้นสู่ฌานที่สามที่สี่หรือไปถึงสมาบัติแปดก็เป็นไปเองในเมื่อสมาธิตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาแล้วผู้ปฏิบัติไม่มีสิทธิ์ที่จะไปน้อมจิตให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้ถ้ายังน้อมจิตน้อมใจยังตั้งใจได้อยู่มันก็ไม่ใช่สมาธิโดยธรรมชาติเป็นแต่เพียงว่าเราแต่งให้จิตสงบได้แล้วก็น้อมไปนึกถึงขั้นของฌานนั้นๆว่ามันมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยเอาสัญญาความจำเข้าไปปรุงแต่งสมาธิและฌานของเราให้เป็นไปตามขั้นตอนแต่มันเป็นเพียงสมาธิหรือฌานที่เราตกแต่งเอามันยังไม่ใช่ของจริงในเมื่อเราภาวนาทำสมาธิยังไม่ใช่ไม่ถึงของจริงหรือไม่รู้ของจริงสมาธิยังไม่เป็นเองโดยธรรมชาติเราจึงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาจิตของเราให้ตกไปได้บางทียิ่งทำสมาธิเก่งเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เกิดทิฏฐิมานะมากขึ้นเท่านั้นอันนั้นมันยังใช้การไม่ได้เพราะฉะนั้นหลวงปู่เสาท่านจึงเตือนลูกศิษย์ลูกหาเสมอว่าให้รีบเร่งภาวนาเข้าให้มันถึงความเป็นเองคำว่าถึงความเป็นเองนี่จิตจะสงบเป็นสมาธิก็เป็นไปเองโดยธรรมชาติจิตจะเกิดภูมิความรู้ก็รู้ขึ้นมาเองโดยธรรมชาติจิตจะแยกตัวออกจากอารมณ์ก็เป็นไปเองโดยธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะไปตกไปแต่งหรือไปแยกแยะเอาเองที่เราตั้งใจตกแต่งแยกแยะมันไปเป็นเสียเพียงภาคปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติเพื่อนำจิตเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเพิ่งสังเกตให้รู้ความเป็นไปของจิตของตนเองสมาธินี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในขณะแต่ในจะเฉพาะแต่ในขณะที่เรานั่งหลับตาเท่านั้นมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกขณะแม้ว่าเราปฏิบัติสมาธิวันนี้จิตไม่เคยสงบเลยมีแต่ความเดือดร้อนฟุ้งซ่านรำคาญแต่เราก็เข้าใจว่าเราปฏิบัติไม่ได้ผลเพราะจิตไม่สงบแต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วจิตจะสงบหรือไม่สงบก็ตามจะไร้ผลหรือไม่มีผลซึ่งเกิดจากการปฏิบัตินั้นเป็นไปไม่ได้เมื่อเราทำสมาธิภาวนาจิตไม่สงบเราก็ได้ความรู้ว่าทำสมาธิวันนี้จิตไม่สงบแม้ว่าจิตจะไม่สงบแต่เราจะได้พลังทางสติเพิ่มขึ้นทางที่จิตไม่สงบนั่นแหละมันก็จะเพิ่มมันจะสร้างพลังงานของมันไว้ทีละน้อยละน้อย ในเมื่อมีพลังพร้อมขึ้นมาเมื่อไหร่เขาจะสงบเมื่อไหร่เขาก็จะเกิดความสงบขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ